Hai, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awali Pagi bersama saya, DJ Ahmad dan juga Afizia Azaman. Hari ini hari Ahad, pastinya ramai yang beristirahat. Tapi sebelum anda nak memulakan hari anda tu, kami nak sajikan kepada anda berita-berita yang mungkin anda terlepas pandang dan juga tumpuan di astroawali.com. Kita nak mulakan dengan perkembangan kes yang melibatkan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ya?
Dan kita lihat sebelum ini Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun dituduh di mahkamah berkaitan dengan 6 pertuduhan. Tapi sebenarnya ada satu lagi pertuduhan yang telah pun disahkan oleh pihak SPRM. Yang mana Tan Sri Muhyiddin Yassin dijangka akan dituduh di bawah Seksyen 4-1-B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Kekenasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001. Dan kata Ketua Persetujuan SPRM Tan Sri Zambaki, Presiden Bersatu itu akan dituduh di bawah akta tersebut di Mahkamah Seksyen Shah Alam pada hari Isnin, mana kata esok. Dan pertuduhan di bawah itu akan melibatkan siasatan kes program jana ekonomi pemangkasan kontraktor Mimpi Putra Berwibawa, jana Berwibawa yang dijalankan oleh pihak SPRM. Jadi itu antara perkembangan berkaitan dengan pertuduhan yang dipilih oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kalau kita lihat sebelum ini, kes-kes sebelum ini adalah kata Tan Sri Muhyiddin Yassin melibatkan dua, iaitu jana Berwibawa dan juga pelepasan cukai kepada Yayasan Al-Bukhari. Dan ini mungkin ada satu lagi pertuduhan di bawah AMLA untuk Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi kita lihat kes berprofil tinggi ini akan terus mendapat perhatian oleh ramai pihak dalam dan juga luar negara. Dan kita juga dapat saksikan perkembangan politik, dan ini akan kita kaji dan lihat secara terperinci bagaimana sebenarnya impak siasatan kes terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin kepada Bersatu itu sendiri, dan bagaimana sebenarnya Bersatu mungkin akan menghadapi sedikit cabaran dalam menghadapi PRN di 6 negeri tak lama lagi.
Dan kita lihat juga pendakwaan mungkin berhadapan dengan cabaran juga bagi membuktikan perkara ini, kerana dalam masa ini kita tahu akta pendadaan itu masih lagi tiada dalam negara kita. Dan masih lagi kita tak tahu macam mana, sebab ia jatuh dalam grey area juga kalau kita nak lihat.
Betul.
Tapi apa pun, ini semua bergantung kepada kebijaksanaan pendakwaan itu dilakukan. Namun, apa pun kita tahu setakat ini, itu perkembangan yang kita akan bawakan. Isnin nanti ada satu lagi pertuduhan dari SPRM ke atas Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tan Sri Muhyiddin Yassin juga meletakkan jawatan namun ditolak oleh parti. Itu kita telah bawakan sejak pagi tadi, sejak semalam sebenarnya. Yeah. Baik, seterusnya, ini berkaitan dengan KWSP yang mana telah pun dicadangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri sebelum ini, untuk KWSP ini dijadikan sebagai cagaran. Namun telah pun mendapat respon pelbagai oleh pelbagai pihak termasuk juga rakyat. Namun jelas Anwar di sini, KWSP sebagai cagaran pinjaman hanya untuk kes tertentu sahaja. Maksudnya kalau anda nak, jadi anda buatlah pinjaman. Kalau anda betul-betul terdesak, jadi KWSP sebagai cagaran itu boleh dilakukan. Ini bukan kepada semua orang boleh mungkin memohon dan melakukan pinjaman ini. Namun katanya ia perlu diberikan pertimbangan menggunakan caruman di agensi itu sebagai cagaran bagi tujuan pembiayaan kewangan. Datuk Seri Anwar Ibrahim juga berkata syarat kaedah itu bagaimanapun akan diperketatkan. Kena lihat baliklah ya, kerana apa pun ketika ini kita tahu objektif mengapa perkara ini dilakukan adalah mahu agar duit simpanan dalam KWSP itu tidak terusik, Fizi.
Sebab dia ada dua pertimbangan dekat sini kan, sebab kita tahu ada golongan tertentu yang mendesak untuk pengeluaran KWSP sekali lagi. Tapi kata putus yang telah pun diberikan oleh pihak kerajaan adalah no, tak boleh, sebab ada lebih kurang dalam sangat ramai, tak salah saya 2 juta ahli pencarum KWSP, terutama mereka yang dalam golongan Bumi Putra, ada RM10,000 ke bawah. Dalam akaun pencarum. Jadi boleh kita bayangkan bagaimana mereka nak menyara hidup mereka selepas bersara di usia 60 nanti. Itu satu. Dan yang keduanya adalah kita lihat desakan-desakan tersebut kadangkala datang daripada individu-individu yang mereka sememangnya memerlukan untuk menambah pendapatan mereka secara bulanan. Kaedah dan pelaksanaannya mungkin kita serahkan kepada pihak kerajaan, tapi saya kira desakan itu masih lagi ada. Cuma argumen lain, sisi yang menyokong KWSP ini jadikan cagaran untuk kepada pihak bank adalah mereka yang berpendapat bahawa individu-individu yang akan memohon ni mungkin dalam kategori yang tak cukup duit nak bayar yuran anak yang belajar di luar negara, tapi mereka ada wang simpanan yang tinggi dalam KWSP. Jadi kita tak mahu kacau wang simpanan dalam KWSP sebab ia membawa keuntungan setiap tahun melalui dividen dan sebagainya. Cumanya, mereka akan memohon pinjaman untuk pihak bank dan meminta bahawa pinjaman tersebut akan dibayar secara bulanan. Dan ini satu perkara akan mendisiplinkan kita lah bila kita ada perjanjian dengan pihak bank. Yang keduanya adalah ini untuk kita tak memastikan bahawa kita kacau kewangan KWSP. Memang akan ada argument, mereka kata kenapa tak guna duit sendiri dalam KWSP je. Kita tak mahu kacau wang tu sebab dia bawa keuntungan setiap tahun. Kalau kita ambil, kemudian kita gunakan, dia akan membuatkan kecairan wang KWSP tersebut dan kita akan boleh gunakan secara sesuka hati tanpa kita mendisiplinkan diri kita. Itu satu side yang saya tengok, argument yang menyokong KWSP dijadikan sebagai cagaran kepada pihak bank. Jadi penilaian itu perlu dibuat. Ya. Kita masih lagi belum jelas kaedah mekanisme pelaksanaan kepada individu yang dibenarkan guna KWSP sebagai cawaran ini, kerajaan tak umumkan lagi. Syarat dan sebagainya kita tak tahu lagi. Cuma sekarang ini pembincangan sedang hangat berkaitan dengan perkara tersebut.
Tapi perlu diingatkan juga, bukan semua antara kita rakyat ni yang mahukan pengeluaran KWSP ini. Hanya segelintir saja yang mungkin ada sebab tertentu yang mendesak supaya ini berlaku. Tetapi apapun, bukan semua antara kita nak KWSP ini berlaku. Kalau sekiranya ia dibenarkan secara terbuka, pasti yang tak perlu pun akan nak keluarkan juga KWSP. Itu juga akan memberi masalah di kemudian hari. Baik, seterusnya ini cerita pasal harga rahmah. Kita tahu kan,
inisiatif rahmah.
Inisiatif rahmah kan, kita ada menu rahmah yang mendapat sambutan yang menggalakkan jualan rahmah. Pasar Ramadan Rahmah, nanti Bazar Ramadan Rahmah juga akan diadakan. Juga Pasar Raya Rahmah juga tersedang giat kita bincangkan. Ini satu lagi ya, saya kira inisiatif yang sangat menarik, yang mana hotel disandakan menjadi yang pertama menawarkan pakej harga rahmah. Ia diumumkan sendiri oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosari Hidup, Datuk Sri Salahuddin Ayub, yang berkata bahawa ada sebuah hotel disandakan menjadi hotel pertama di negara ini yang menawarkan pakej penginapan dengan harga rahmah. Beliau berkata tawaran pakej rahmah dalam perkhidmatan perhotelan juga secara langsung dapat mempromosikan industri pelancongan sama ada di peringkat antarabangsa mahupun tempatan. Dan kata Datuk Sri Salahuddin, KPDN juga sedang mengembangkan inisiatif rahmah itu kepada perkhidmatan lain. Ini merupakan, kalau kita tengok menu rahmah, kebanyakan pekedai, peniaga lah kan, dan juga pemilik kedai yang sertai menu rahmah ini, antara lain tujuan mereka adalah sebagai salah satu amal jariah. Walaupun kalau kita tengok sepinggan nasi tu lebih daripada RM5, tapi niat mereka tu adalah untuk bersedekah. Tapi bagaimana dengan saya kira inisiatif rahmah yang lain? Adakah niat yang sama akan dibawakan kepada mungkin pemilik hotel, peniaga, pemborong, pembekal dan pemilik pasar raya juga kan?
Sebab selain daripada perkara-perkara berkenaan, antara yang diminta dijadikan sebagai ataupun harga rahmah ni adalah mungkin tiket penerbangan rahmah, rumah rahmah, memberi kereta rahmah kan. Sebab kita dengar bahawa ketika ini pembincangan banyak kos hidup sebagainya, ialah siapa tak mahu harga itu dikurangkan kan. Kalau beli barang mana-mana pun memang kita akan cuba tawar-menawar dan sebagainya. Tapi apapun kita akan lihat mungkin inisiatif tersebut akan diperbesar, diperluaskan lagi dan diperkasakan. Dan kita harapkan ramai peniaga-peniaga turut sama menyokong inisiatif tersebut untuk pastikan bahawa sekurang-kurangnya untuk tempoh 2023-2024 yang kita lihat kemungkinan besar akan merapi pelbagai cabaran, dapat membuatkan rakyat itu hidup dalam keadaan yang sekurang-kurangnya selesa untuk semua. Dan dalam masa yang sama juga, apa yang menarik di astronomy.com, kami ingin bawakan kepada anda berita tentang Kita Semula. Lama kita tak dengar kempen-kempen dijalankan Kita Semula, fikir dulu sebelum buang, kalau saya ingat dulu iklan-iklan di stesen televisyen dan sebagainya. Tapi pada ketika ini sebenarnya KPKT, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan, menerusi Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam, menyasarkan untuk wujudkan 100 pusat Kita Semula Pandu Lalu, DTRC, di seluruh negara.
Drive-thru,
bukan makanan je sekarang. Nak kita semula pun boleh drive-thru. Dengan komen kata itu bertujuan untuk pastikan kadar kita semula negara setaraf dengan negara maju menyasarkan hingga 40% menjelang 2025. Dan setakat ini terdapat 7 negeri yang telah berjaya mewujudkan DTRC iaitu Kedah, Pahang, Negeri Sembilan Melaka, Johor, Perlis dan KL. Dan sehingga kini ada 32 DTRC di negeri berkenaan yang menerima pakai Akta 672 Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pepejal Awam 2007. Jadi kesedaran tu satu penting, satu aspek yang perlu kita lihatlah. Kalau kita lihat banyak perkara yang boleh kita lakukan melalui sampah yang telah pun kita buang. Sebab apa, Gigi? Sebab saya lihat sehari kita tengok paparan muka hadapan salah satu berita tempatan yang menyatakan bahawa pusat longgokan sampah ataupun penempatan sampah ni dah makin kurang ataupun dah makin padat dekat Malaysia. Sagi kita bawakan. Cuma kesedaran tu penting untuk betul. Kita lakukan kita semula. Mungkin kempen-kempen boleh mula digerakkan semula oleh pihak
kerajaan. Tapi kalau kita lihat ya, perbezaan kita dengan negara-negara lain ya, kalau saya cakap di United Kingdom misalnya, UK dan juga negara-negara luar yang lebih maju, kita boleh lihat bagaimana cara mereka berfikir tentang bahan-bahan kita semula. Di mana-mana pun kita berjalan, di situ kita tahu kalau tong sampah yang disediakan adalah tong sampah yang dikelaskan atau dikategorikan mengikut bahan itu kan. Dan juga walaupun di rumah, kita mungkin bila kita di luar negara, kita ambil perkhidmatan sewa rumah kan. Untuk dalam masa jangka pendek, kita boleh lihat di rumah juga mereka menggunakan tong sampah yang pelbagai kategori. Itu yang membezakan kita yang masih lagi belum berfikiran begitu, walaupun sudah ada saranan sebelum ini dalam saya kira kepimpinan yang terdahulu untuk adakan kita semula ini bermula dari rumah, namun ia tidak galak ataupun giat dilakukan.
Ini peranan siapa tadi, Gigi? Peranan ni kita kena gerakkan melalui komuniti-komuniti, ketua kampung, JPKK. Kan dia ada banyak K kat belakang. Betul. Tu saya berlupa, tapi kalau saya ingat dahulu ketika saya kecil banyak juga program-program seperti itu dilakukan oleh ketua kampung.
Kalau komuniti. Masa itu anda masih kecil, sepatutnya kita lebih maju dan lebih ke hadapan dalam dalam
perkara ini kan. Tapi sekarang ni bila kita macam kurang pula kan, mungkin peranan itu perlu diperkasalah.
Ya, dan juga bahan untuk kita semula tu tidak hanya tertakluk kepada plastik, kaca, botol dan sebagainya. Kalau kita tengok visual sebentar tadi, ada televisyen, mungkin tilam lama,
mesin basuh,
kipas, itu semua juga boleh di kita semula, termasuklah telefon pintar kita kan, tidak tahu tukar.
Betul.
Mana nak bagi itu, itu semua boleh diletakkan di tempat kita semula. Tak semestinya hanya bahan-bahan yang anda lihatlah yang macam biasa kan. Ini bahan-bahan ini pun termasuk ya, yang paling banyak sekali saya kira bahan terbuang adalah tekstil, yang kain-kain, baju kan, tiap-tiap tahun raya, tukar baju raya.
Kan?
Itu semua terbuang. Itu merupakan satu, saya kira, bahan buangan yang paling banyak juga dalam dunia.
Jadi itu satu perkara yang boleh kita mula cuba berfikir. Sebab dia boleh jadi pendapatan sampingan juga kan, Cici? Okey, banyak lagi kita nak bawakan kepada anda melalui astron.com juga laman web lain. Tapi kita nak berhenti dulu seketika, kita akan kembali selepas ini.
Baik. Terima kasih kerana setia bersama kami di awal ni pagi. Ini perkembangan apa ni?
Perkembangan teknologi sekarang ni banyak benda, banyak cerita yang boleh kami kongsikan kepada anda, yang mana anda tahu dia ada sekarang ni satu dunia tengah bincang pasal ChatGPT. ChatGPT ni kalau dalam bahasa mudahnya, kita tanya soalan kat satu platform di laman web ni pun boleh, dia ada aplikasi juga. Kita tanya soalan, dia akan jawab dengan cara paling manusia dia boleh jawab. Dan selalunya jawapan tersebut sangat-sangat detail. Ada banyak perkara, ada banyak isu yang jadi bila ia digunakan sekarang ni. Tapi orang melihat dia kepada satu sudut positif. Sebagai contoh, sekarang ni General Motors nak gunakan ChatGPT sebagai ganti kepada buku manual kenderaan. Kalau kita ingat, Gigi, buku manual kenderaan ni, selalunya kadang-kadang kita baca, kita pun tak faham kan? Kadang-kadang kita baca, kita pun tak faham. Jadi General Motors yang di sebalik jenama seperti Chevrolet, Buick, GMC dan juga Cadillac. Betul ke saya sebut?
Cadillac.
Cadillac terbaru dengan populariti perkhidmatan ChatGPT ini, GM ataupun General Motors ni nyatakan hasrat untuk gunakan teknologi tersebut sebagai ganti kepada buku manual kenderaan. Tapi implementasi pihak GM dijangka berbeza sikit, di mana ia diintegrasikan bersama dengan sokongan arahan berasaskan suara. Dengan ini, langkah ini, GM akan bangunkan teknologi arahan suara yang diintegrasi dengan ChatGPT dalam membantu para pengguna ketika merapi masalah kalau mempunyai pertanyaan berkaitan dengan kenderaan tersebut. Dan GM juga dijangka mengintegrasikan bersama penyedia perkhidmatan baik pulih, di mana akan membolehkan pengguna terus membuat temujanji dengan bengkel. Dan buat masa ni kita belum tahu lagi bila pihak GM ni akan implementasikan ChatGPT dalam buku manual tersebut. Tapi cuba Gigi bayangkan, kalau kata teknologi ChatGPT, kita tahu kereta-kereta sebagai contoh Proton, mereka ada High Proton tu kan. Bayangkan ada ChatGPT dalam tu. So kalau kata ada masalah anything yang berlaku pasal kenderaan tu, kita cuma tanya, "Hi Proton, what's happening to my car right now?"
Kan.
Lepas tu dia terus jawab.
ChatGPT ni antara perkara menarik yang anda tidak tahu. Kita bukan sekadar tanya soalan, tapi anda perlu tahu nak tanya soalan apa. Anda boleh menduga. Kalau saya ChatGPT tu, saya suka berlatih pertanyaan soalan. Kadang-kadang bila adakah jawapan yang dia berikan dan juga adakah jawapan yang diberikan itu mengagumkan saya. kan? Sebab banyak sebenarnya cara yang saya cuba cara macam ni, angle macam ni kan, nak tahu jawapan dia akan macam mana dia akan come out with the jawapan kan. Tapi kalau untuk langkah General Motors ni, kalau saya lihat sekarang ni pun memang ada buku manual dan dia akan adakan juga di atas talian, kita boleh refer di mana-mana. Kalau ChatGPT ni kalau diletakkan semua saya kira manual di dalam ChatGPT ni, saya kira ini lebih menarik sebab kadang-kadang soalan kita tanya tu mungkin dalam manual kan, mungkin 2-3 masalah sekali berlaku kan.
Jadi buku manual tu buku manual sahaja kan. ChatGPT ni dia AI, dia boleh berfikir dengan sendiri, dia boleh menjawab dengan cara paling manusia untuk kita faham. Jadi mungkin ini satu perubahan kepada bukan saja teknologi pertanyaan dan sebagainya, tapi banyak bidang apabila ChatGPT ini dan sekarang ini ia tengah hangat dibincangkan. Dan cerita lain berkaitan dengan teknologi juga adalah berkaitan dengan Touch & Go e-wallet. Gigi.
Ini sebenarnya saya kira satu pendekatan yang sangat memudahkan wanita kalau menggunakan kalau menggunakan scan QR, kerana TNG e-wallet bakal memperkenalkan fungsi bayar parkir dengan imbas QR code. Sebab kan kalau perempuan ni, bagi saya, bila saya selalu nak bayar parking kan guna Touch & Go card. Kerana saya tak boleh nak bajet tau antara
tangan pendek.
Tak boleh nak bajet kan, dah terjauh. Terjauh terpaksa lah kan.
Selalunya jauh lah kan. Sebab takut dekat jauh. Kena sagat pula.
Betul-betul. Saya tak kerti nak bajet dekat situ lah kan. Kadang-kadang tepat-tepat lah. Kadang-kadang terjauh sangat.
Jadi kalau selalu orang pakai yang apa?
Ada apa?
Yang pukul lalat tu.
Pukul lalat tu kan. Untuk lekat anda untuk punya Touch & Go card. Tapi kalau guna imbas QR code ni, saya rasa lebih mudah lah. Jauh mana pun saya boleh
scan kan. Scan cuma sahaja. Bagi besar sikit lah kan. QR code tu kan.
QR senang. Code kecil pun boleh. Daripada jauh pun boleh.
Kadang hari tu tak tahulah, mungkin phone saya ke apa.
Phone kena tukar lah tu.
Kena tukar bagi duit. Okay, baik. Selain daripada perkara ataupun cerita berkaitan dengan teknologi, kami nak juga kongsikan kepada anda cerita-cerita yang sedikit pelik tapi dia ada unsur-unsur berita yang boleh sekurang-kurangnya dibincangkan pada ketika ini. Sebagai contohnya, kita tahu platform TikTok ni dia ada banyak challenge. Macam-macam challenge lah. Saya tak ada TikTok tapi saya faham apabila lihat video-video yang tular dan sebagainya di platform lain, di media sosial dan juga Instagram. Facebook, Instagram saya ada lah kan. Tapi TikTok saya tak ada lagi. Cuma TikTok ni dia banyak challenge, macam-macam challenge ada dan dia menjadi ikutan. Bukan saja remaja dan sebagainya. Tapi juga warga emas, terutama sekali kanak-kanak dan sebagainya. Mereka ni didedahkan dengan banyak challenge-challenge berkenaan. Ada kalanya challenge-challenge tu dia membawa kepada kemudaratan, Gigi.
Betul.
Sebagai contohnya, di US, FDA ni, agensi perubatan di Amerika Syarikat telah pun memberikan amaran berkaitan dengan memasak ayam menggunakan ubat batuk, NyQuil, yang mana ia kata FDA ni adalah bukan saja saya guna bahasa kasar sikit, bukan saja bodoh tetapi juga sangat tidak selamat eh. Dan ini adalah disebabkan oleh TikTok challenge ni, nama dia Sleepy Chicken. Dan ada banyak sebenarnya video yang dimuat naik oleh orang ramai untuk buat challenge seperti berkenaan. Dan katanya ini adalah satu perkara yang cukup-cukup membahayakan sebab masak menggunakan ubat batuk ayam berkenaan ini satu
tak selamat dia akan boleh juga
kita pun tahu kesan. Bila minum ubat batuk kadang-kadang kita mengantuk kan.
Betul, menurut FDA apabila ubat batuk itu dimasak, maksudnya dipanaskan, kemudian dicampurkan dengan ayam, ia boleh memberi kesan kepada paru-paru anda. Itu sebenarnya kemudaratan yang boleh dilakukan. Kalau kita tengok dekat TikTok ni, memang banyak yang berkongsikan tips memasak, resepi dan sebagainya. Ada resepi yang menarik tau untuk mereka, terutamanya yang nak diet dan sebagainya. Ada juga memasak yang tidak masuk akal semata-mata untuk get ataupun untuk raih
FYP tu kan.
FYP dan juga raih penonton dalam kandungan yang dicipta mereka. Itu semua anda kena berhati-hati, fikir dahulu sebelum mencuba. Ada juga yang pelik-pelik tau, makan Maggi dengan Milo lah, cabaran makan Maggi dengan Milo.
Saya yang paling saya tak terima, macam mana boleh ada challenge yang apa yang cekik diri sendiri tu kan, sampaikan ada yang meninggal dunia kes berkaitan dengan TikTok challenge.
Itu semuanya membuatkan mereka yang remaja budak-budak yang baru tengok keadaan itu nak mencuba nak mencuba asi-asi yang ganas, asi-asi yang lasak macam tu. Itu memang tarikan itu akan pergilah kepada
kanak-kanak yang berusia remaja ni. Mungkin tak
sebab
berfikir.
Mereka masih muda, tak boleh berfikir
dengan
lagi.
Dengan panjang kan. Cuma kita harapkan bahawa pemantauan lah daripada ibu bapa, tengok kalau anak buat menari-menari biasa-biasa tu okey, tak ada masalah. Cuma kalau ada yang pelik-pelik dan sebagainya tu yang boleh mengundang kepada kemudaratan, pantaulah anak-anak anda. Sebab sekarang ni, ini cabaran untuk ibu bapa masa zaman sekarang ni. Kalau dulu lain cabarannya, sekarang ni lain pula cabaran untuk pantau anak-anak. Okey, selain daripada perkara berkenaan, kita juga nak kongsikan satu cerita. Ini cerita di Filipina. Cerita ni agak ngeri sikit sebenarnya, Gigi.
Betul.
Apabila seorang artis, kita tahu artis ni dia berkarya seni dan sebagainya. Mereka ada pendekatan mereka sendiri, mereka ada kesenian mereka sendiri yang mahu mereka tonjolkan. Tapi artis di Filipina ni, dia gunakan darah dia sendiri untuk melukis.
Mana dapat bekalan darah tu? Itu yang terfikir saya bila baca benda ni kan. Artis ni bernama Elito Serka menggunakan darah dari tangannya untuk menghasilkan karya seninya. Dia mengambil darah itu dari uratnya sendiri. Tapi usianya dah 52 tahun pelukis ni.
Ada banyak darah lagi.
Dan melukis menggunakan darah ni dan melukis di atas kanvas. Tengok tu, kalau anda boleh tengok gambar yang kami sediakan. Menakutkanlah. Lepas tu kalau anda
siapa
beli,
siapa yang mampu darah jangan tengok.
Itu satu. Lepas tu kalau anda beli hasil karya ini, letak di rumah anda.
Kan? Letak di rumah anda. Lepas tu mulalah cerita-cerita seram datang.
Kan? Cerita seram pula.
Apapun
tapi
ini
pelik tapi benar.
Ini pelik tapi benar. Tapi bukan saja benda ni ataupun cerita ni masuk di astronomy.com, tapi cerita ni masuk di Reuters. Reuters ni international news agency. Kalau kata international news agency pun boleh pick up cerita yang pelik macam ni, apa pula kami di Astro ni?
Kan. Okey, kita pergi ke paparan muka hadapan akhbar pada hari Ahad ini. Kita mulakan dengan BH Ahad, berita harian Ahad. Barang asas individu muflis tidak dirampas. Ini pindaan akta kebankrapan lah, kerana kita tahu akta kebankrapan ni mungkin akan dipindah beberapa perkara kerana ada kelemahan-kelemahan yang dekat situ. Sebab bila anda diisytiharkan muflis, anda tidak boleh bekerja. Dan bagaimana dia nak membayar hutang-hutangnya kalau dia tak boleh bekerja? Itu antara salah satu pindaan saya kira di masa hadapan dan dalam masa terdekat ini akan dilakukan.
Ya, betul tu. Dan untuk sinar harian pada hari Ahad, duit syur ke WSP untuk beri pinjaman bukan bank, duit dapat simpanan selamat. Ini antara perkara yang dikongsikan mungkin daripada pakar-pakar yang tanyakan berkaitan dengan cagaran wang ke WSP untuk membuat ataupun permohonan pinjaman bank. Dan di atas tu, Muhyiddin Kekal, Presiden Bersatu akan dituduh esok. Dan pemilihan sayap UMNO sengit, yang mana kita lihat Ketua Pemuda UMNO, Wanita UMNO telah pun berlangsung semalam dan keputusan itu akan diumumkan tidak lama lagi.
Kalau di Sunday Star, Ini Prime Minister kata resolve water woes yang mana sempena dengan Hari Air Sedunia yang disambut semalam di Perak. Antara lain Perdana Menteri mahukan krisis-krisis air ini diselesaikan secepat mungkin.
Sebab dalam masa yang sama juga kita lihat New Sunday Times memaparkan hari ini yang tadi saya kata Gigi.
Yeah.
Space for trash running out. Ruang untuk meletakkan ataupun pelupusan sampah dan sebagainya ni semakin sedikit.
Yang semakin mana, berkurangan. Ya?
Berkurangan. The nation is producing an astonishing 38,000 ton of solid waste daily. Daily, 38,000 ton waste daily. Jadi dah makin banyak sampah. Sebab itulah tadi relate dengan cerita kami bawakan tadi, kita semula. Mana yang boleh kita semula, kita tengok, kita asingkan dan sebagainya, selain boleh menyelamatkan alam sekitar kita ini, tapi kita juga boleh buat pendapatan sampingan. Jadi ini satu perkara yang boleh
kita lebih banyak dibuka ruang ataupun saya kira tempat kita semula tu lebih mudah dicapai oleh rakyat, lebih banyaklah rakyat akan
betul.
Buat kita semula.
Itu satu benda yang penting, sebab sekurang-kurangnya kalau kita pergi jalan, memang ialah kita tak nafikan ada segelintir rakyat Malaysia yang masih lagi di kelas mentaliti yang ketiga, buang sampah merata-rata, buka tingkap kereta buang macam tu saja. Tapi kalau ada sekurang-kurangnya tong sampah yang dekat, jalan sikit dah sampai, dah jalan sikit dah ada kita sebelumnya tong sampah tu kan, bolehlah kita kan, walaupun kita kena dia sampai tu kita nak berfikir sikit kan, botol kini kertas bagaimana kan. Tapi sekurang-kurangnya ini menyelamatkan alam sekitar kita. Tak payahlah kita buka lagi banyak tempat pelupusan sampah, kita cuma ada pusat kita semula lebih banyak lagi.
Baik, saya kira itu saja yang kita dapat kongsikan dalam Awani Pagi pada jam ini. Anda boleh baca artikel yang kami bawakan di astroawani.com. Baik, dengan itu saya Gigi Ahmad
dan saya Fizal Zaman.
Bye.